Chudoba je podľa odborníkov na vzostupe. Na Slovensku ňou trpí o polovicu viac ľudí ako pred 5 rokmi. Veľký európsky prieskum odhalil, že európsku definíciu chudoby spĺňa už vyše 408 tisíc Slovákov. Ešte v roku 2020 pociťovalo nedostatok 244 tisíc ľudí. Bolo to historicky najmenej. Karta sa však potom obrátila. Podľa údajov z minulého roka až 33% Slovákov si nemôže dovoliť týždeň dovolenky. Ďalších 28% by nezvládlo nečakaný výdavok okolo 400 eur a štvrtina domácnosti nemá na nový nábytok. Pre mnohých je luxusom aj obyčajné mäso dvakrát do týždňa. Do toho navyše prišli aj 3 kola konsolidácie. Ako sa prejavili medzi chudobnými, o tom bude dnešné Zaostrené. Vitajte. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené o chudobe na Slovensku budú zástupkyňa riaditeľky diecéznej charity Rožňava Lucia Černáková. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
A som rada, že je tu s nami aj Simona Čečková, ktorá je vedúcou domu charity svätého Jozefa a zároveň sociálnou pracovníčkou. Pekné predpoludne aj vám.
Dobrý deň.
Hudbu do relácie nám vybral Jakub Akurátny a spoza mikrofónu vás pozdravuje. Až do 12. hodiny bude sprevádzať Julia Kavecká. Takže dámy, ja už som v úvode spomenula ten nedávny prieskum, ktorý preletel médiami o chudobe na Slovensku a podľa neho je teda naozaj v našej krajine chudoba na vzostupe. Dá sa povedať, že to pociťujete aj vy, že pribúda naozaj tých chudobných ľudí, respektíve klientov, ktorým treba pomáhať?
Áno, určite je to pravda. My to vidíme aj sami na sebe, lebo v podstate nie len ľudia v núdzi, ale aj ľudia veľmi bohatí a aj tí všetci medzi tým musia ísť nakúpiť, musia si zaplatiť všetky účty, musia niekde bývať, musia nejakým spôsobom cestovať a samozrejme my vnímame zdražovanie rovnako tak, ako ľudia v núdzi. A pokiaľ ide o ľudí v núdzi, títo vidia násobne. Čiže tak, ako si predtým nemohli dovoliť nič, tak teraz si nemôžu dovoliť už vôbec nič. V praxi sa to niekedy prejaví aj tým, že oni ak majú prísť k nám niekde do nejakého zariadenia, ktoré máme, kde im vieme pomôcť v rámci diecéznej charity Rožňava alebo v rámci siete charit združených pod Slovenskou katolíckou charitou, majú niekedy reálne problém sa dopraviť. Ja hovorím, že diecézna charita Rožňava, Rožňavská diecéza je geograficky v oblasti, ktorej hovoríme interne Krkaháje, pretože ten kraj je veľmi pekný, je veľmi príjemný, keď sa ideme previesť niekde bicyklom, keď sa ideme len tak niekde previesť autom a obzerať sa, alebo ideme na výlet. Ale ako náhle tam niekto býva, tak veľmi rýchlo v praxi príde na to, čo to znamená, že teraz sme sa pred chvíľočkou, pred začatím vysielania rozprávali o tom, že keď stupnú náklady na dopravu, a čo to pre nich v praxi znamená. Takže keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sú nízkopríjmoví a majú niekam cestovať za prácou, nemajú vlastné auto, ak majú vlastné auto, musia tankovať za väčšie peniaze. Ak nemajú vlastné auto, platia vyššie cestovné. Ten pomer minimálnej mzdy k ostatným nákladom sa až tak nezlepšil, že by si mohli povedať, že OK, tak ja to cestovné vykriem. A potom je tam ešte jeden faktor, že ak sú odkázaní na verejnú dopravu, tak tomu času práce venujú podstatne väčší rozsah a tak sa to potom celé nejako nabaľuje jedno na druhé.
Mm-hmm. Teda je to také typické pre ten váš región, ako ste teda povedali, že teda tá chudoba je tam rozšírená a teda v posledných mesiacoch, týždňoch rozšírenejšia. My to teda nejakým spôsobom sa odrážame od tej konsolidácie, od tých troch kôl, ktoré už prebehli, ale je to jediný dôvod, prečo sa toto deje, alebo prečo podľa vás, z vašich skúseností, podľa toho, čo vám vaši klienti hovoria, prečo vlastne pribúda takýchto ľudí na hranici chudoby alebo už aj pod hranicou?
Tých faktorov je veľmi veľa. A tiež treba povedať, že nehovoríme iba o chudobe, ktorá je zjavná a zrejmá, tak štatistikám, ktoré si robí štát, alebo ktoré štát vidí od zeleného stola napríklad niekde v Bratislave, ale sú to aj skryté prípady, ako sú osamelí rodičia s deťmi, ako sú starí rodičia, ktorí prevzali starostlivosť o svoje vnúčatá, pretože rodičia z rôznych dôvodov nie sú prítomní, ako sú rodiny s ľuďmi, so seniormi, o ktorých sa treba postarať, rodiny s deťmi, ktoré sú, alebo rodiny s rodinnými príslušníkmi so zdravotným postihnutím. A to zdravotné postihnutie nemusí byť také explicitné, že niekto je možno na vozíčku alebo je až ležiaci na posteli, ale niekedy aj malé ťažkosti dokážu, alebo malé zdravotné postihnutie dokáže spôsobiť veľké ťažkosti a opäť sa dostávame k tomu, že sa to potom nabaľuje. A potom sú to také spoločenské faktory ako rozpad vzťahu napríklad, alebo strata zamestnania a nájdenie si zamestnania niekde veľmi ďaleko, veľmi často v zahraničí, veľmi často na veľmi dlhé turnusy a A jedno s druhým súvisí. Čiže, no ale to sme ešte nespomenuli, typický príklad, s ktorým má z praxe skúsenosť moja kolegyňa, že ako náhle do toho vstúpia napríklad závislosti alebo akékoľvek iné výrazné rodinné rozpory a už dochádza k tomu, že niekto niekoho vyhodí z bytu, vyhodí z domu alebo ho pripraví o majetok a už sa ten človek ocitne u nás. V rámci diecéznej charity Rožňava prevádzkujeme útulok, prevádzkujeme nocľaháreň a to sú presne tieto príklady.
Asi je aj rozdiel v tom, ja som na úvod hovorila o tom prieskume, podľa ktorého teda oni definovali nejako tú chudobu, hej, že ako spomenula som tam, že si nemôže dovoliť dovolenku, respektíve nejaký mimoriadny výdavok vo výške 400 eur, alebo rôzne iné takéto vlastne tie ukazovatele. Ale z vášho pohľadu, keby ste vy mali povedať, ako vy vnímate tú chudobu práve aj z tej praxe, tak čo by ste povedali?
To ideme asi ešte nižšie. Simonka.
Teda chudobu určite vnímame tak, že to nie je len o peniazoch. Chudoba je určite taká prvotná vnímaná, že človek nemá na jedlo, na bývanie, na základné životné potreby, ale chudobu vnímame z veľkej strany ako nedostatok sociálnej opory, čo sa týka vzťahov, čo sa týka materiálnej pomoci, aj tej informačnej, že niekedy naozaj tomu človeku stačí poskytnúť informáciu alebo nejaké oblečenie, ale niekedy to je naozaj o tých sociálnych vzťahoch, že človek nemá tú rodinu, nemá podporu, nemá nikoho a niekedy toto je práve tá väčšia chudoba.
Čiže keď hovoríme o tom, že ideme ešte nižšie, pre týchto ľudí, s ktorými my pracujeme, uvažovať o tom, že vôbec má nejakú rezervu na napríklad 400-eurový výdavok, je absolútna fantasmagória. To je veľmi veľké bohatstvo.
O akých ľuďoch sa vlastne rozprávame? Dá sa to nejako proste zaškatulkovať, že táto skupina teda najčastejšie spadá do tej hranice chudoby alebo pod jej hranicu?
Sú to veľmi rôzni ľudia, napríklad pracujúci s nízkym príjmom, samoživitelia, seniori, napríklad ľudia po úraze, po rozchode. Naozaj to nie sú len tí ľudia bez domova, ktorých vidíme na ulici, ale veľakrát to je práve o tej skrytej chudobe, ktorá sa väčšinou začne nenápadne. Človek stratí prácu, ochorie, sú tam rozvody a bez podpory sa práve toto rýchlo zrúti. Čiže opäť spomínam, že nie je to len výpadok financií, ale tej rodinnej opory. A častokrát sú to aj ľudia v odľahlých obciach. To, čo spomínala aj kolegyňa, že nedostatok financií na dopravu zapracovať, takže mnohokrát sa pri tej práci stretávame s ľuďmi, ktorí aj majú snahu nájsť prácu, ale napríklad majú 3 deti a pre nich dochádzať do toho mesta, treba do okresného do Rožňavy a bývajú niekde 20 kilometrov, pričom aj autobusy zdraželi, je pre nich veľmi náročné.
Alebo narazia na taký logistický problém, že majú maloleté deti, ktoré potrebujú sprevádzanie. Len v rámci našej diecezy určite vieme o prípadoch, keď obec nemá dobré spojenia s tou obcou, do ktorej chodí decko do školy a rodičia ho musia sprevádzať. Čiže vždy v tej rodine musí byť niekto, kto je prítomný, aby toho prváčika, druháčika odprevádil tie 2-3 kilometre pešo, čo v dnešnej dobe nie je žiadna. Akože zdá sa nám to ako absolútne absurdné, ale reálne to pokrytie spojmi je také, že buď to dieťa veľmi dlho čaká pri škole, a čaká až do, napríklad teraz v novembri, v decembri už je tma popoludní po škole a čaká tam veľmi dlho samo, lebo už aj družina sa skončí a ešte autobus nejde a podobne. A potom ten dospelák z tej obce musí po neho ísť a tým pádom, keď sa chce postarať o tieto decká, škôlka, škola, už po ne nestihne ísť do práce, aby ich stihol vyzdvihnúť. A zase sme pri tom, že nemôže sa zamestnať napriek tomu, že možno má vzdelanie, možno má skúsenosti a vlastne spada do tej nízkopríjmovej kategórie. A možno my, ktorí máme prácu, v tom svojom každodennom cykle, v tom svojom každodennom kolotoči si ani neuvedomíme, že máme takých susedov, máme takých príbuzných, že to jednoducho nevykrývajú a to je práve tá skrytá chudoba.
Ako sa táto chudoba prejavuje v tom ich živote a v čom teda vlastne títo ľudia žijú, o ktorých teraz hovoríme?
Niekedy majú to šťastie. My si hovoríme, v tom takom celoeurópskom porovnaní sa hovorí, že sme veľmi bohatí, lebo trváme na tom, že musíme mať vlastnú nehnuteľnosť. A v týchto prípadoch je to niekedy absolútne šťastie. Keď si zoberieme, a pracujeme aj s odidencami z Ukrajiny v období po vypuknutí vojnového konfliktu a vidíme na nich, že oni síce majú nehnuteľnosť niekde na Ukrajine, ktorá ale je im nič platná, pretože je zbombardovaná, reálne vlastne sa v tomto smere nevedia veľmi pohnúť. Tie právne možnosti ich chvíľami dosť vyšachujú, lebo to sú také logistické vzťahy, kde už sa zachádza nemôžem povedať, že do špekulácií, ale reálne ten človek fakt kalkuluje, že čo si môže dovoliť, kedy môže vycestovať, či môže vycestovať s deťmi, či vôbec môže si dovoliť ten luxus vycestovať k tej svojej nehnuteľnosti. A tak na Slovensku si buď platí nájom, alebo využíva všetky možnosti podpory, ktoré k dispozícii sú, ak má to šťastie, že má dobrých susedov, že má oporu. A to sú veľmi podobné prípady ako u nás na Slovensku. My ako náhle vytiahneme pety z rodičovského domu, ak máme to šťastie, že sa máme kam vrátiť, že tí rodičia na nás majú priestor, pretože kedysi postavili v 70. rokoch veľký trojgeneračný dom, tak môžeme sa k ním teoreticky vrátiť. Sú takí, ktorí tú možnosť majú. A potom sú takí, ktorí tú možnosť nemajú a opäť spadajú presne do tejto kategórie, o ktorej sa rozprávame, že už prichádzame o ten základ, už prichádzajú o strechu nad hlavou a nemajú kam ísť. A niekedy, ak sú bez detí, tak môžu prísť do útulku, do nocľahárne, to už hovoríme o úplne najnižších príjmoch alebo o najťažších životných situáciách. Sú možnosti pre matky s deťmi, to sú napríklad kolegovia z iných charít, ktorí prevádzkujú aj takéto zariadenie. Ale predstavte si, že to je veľmi ťažké, keď si zoberiete, kto bol na internáte, aký je ten spoločný život, alebo keď idete do niekde do penziónu, kde máte zdieľanú kúpeľňu, a takto žijete. Čiže hoď ako sa snažíme tým deckám ako rodičia dať prvé posledné, v jednej chvíli spadneme do situácie, že naozaj to vyzerá ako to posledné, čo im môžeme dať.
Z akej finančnej čiastky žijú títo ľudia, aby sme si to možno ešte vedeli plastickejšie predstaviť a porovnať?
Túto otázku je ťažko paušalizovať, ale naozaj mnohým po zaplatení bývania účtov neostane nič. Keď sme si len taký modulový príklad snažili povedať cestou, tak keď si vezmeme človeka bez domova, ktorý poberá dávku hmotnej núdzi, má už teda dospelé deti, tak je to 86,50 €. Toto je celý jeho mesačný príjem. Pokiaľ napríklad býva v nocľahárni, väčšinou tam je poplatok euro za nocľah, čiže mu ostane 56 € na celý mesiac. V prípade, že je v útulku alebo v inom ubytovacom zariadení, má rok na príspevok na bývanie. V tom prípade je to necelých 170 €. A potom veľká skupina sú seniori, ktorí veľakrát celý život pracovali, ale nebolo to na zmluvu a tie podmienky boli rôzne, teda nemajú nárok na žiadny starobný dôchodok. Čiže opäť padnú k tomu, že majú len tú dávku v hmotnej núdzi.
Už ste teda spomenuli viacero tých skupín ľudí, ktorí teda najčastejšie sa ocitnú v tejto pasce, v pasci chudoby, ale ďalšia vec, ktorou asi oni, alebo vy mi poviete, či to tak naozaj ešte stále platí na Slovensku, či naozaj je rozšírená tá stigmatizácia, že mnohí ľudia si povedia, keď vidia možno aj na ulici niekoho, ktorý je teda evidentne bezdomovec, tak ako keby tak mávnu rukou, že však si za to môže sám. Stretávate sa s tým naozaj a platí to naozaj, že môžu si títo ľudia do veľkej miery sami za to, v akej situácii sa ocitnú, alebo ani nie?
S týmto postojom sa naozaj stretávame často, určite aj verejnosť, a na to nie je možné odpovedať len áno alebo nie. Určite aj, ale každopádne zmyslom a teda úlohou aj dieceznej charity Rožňava je byť tu pre všetkých, ako hovorí aj náš otec Markotan, duchovný správca dieceznej charity Rožňava, na jednej omši, že je dôležité v človeka niekedy len veriť, že človek uveril tomu, že ten človek môže niečo dokázať, že vie sa niekam posunúť a niekedy naozaj toto stačí. Čiže niekedy stačí neodsúdiť človeka v dverách, veď chyby robí každý, niekto robíme väčšie, niekto menšie.
Ja som teda taký výraz počula, že sa hovorí o chudobe vzťahov. Vy ste to už tiež v podstate naznačili, že teda ak niekto bežne to tak funguje, že sa niekto dostane do problémov, tak stále má okolo seba svoju rodinu, známych, kamarátov, ktorí mu aspoň na istý čas vedia nejakým spôsobom pomôcť, kým sa opäť postaví na tie svoje nohy. Ale je to asi problém medzi vašimi klientami, že nemajú takúto oporu?
Môžem otázku otočiť takto, že každý poslucháč si môže veľmi úprimne sám pre seba povedať, koľko má takých kamošov, priateľov, príbuzných, ktorým by on sám pomohol, keby boli v núdzi. Cestou išli sme sem autom, takže sme si povedali taký príklad, že keď sa mi pokazí auto a potrebujem napríklad 400 € na opravu a nemám tých 400 €, lebo sme o tom hovorili na začiatku, kto mi tých 400 € požičia? Ako sa mám zariadiť? Pre niektorých ľudí je to auto jediným spôsobom, ako sa vie niekam dostať, ako sa vie dostať do práce, ako vie odviesť deti do školy, pretože býva tak, ako býva. A zrazu sa nemá ako dostať, to decko nevie prísť do školy. Tie podmienky pre dochádzku sa vlastne každým rokom sprísňujú. Sú náročné na splnenie niekedy aj pre veľmi usporiadané rodiny. A on sa zrazu dostane do takej situácie, ten rodič, že nemá na opravu, to je veľký stres, musí ísť pýtať niekoho, od niekoho, koho považuje za známeho, za blízkeho, za dostatočne dôveryhodného na to, aby mu požičal. To je veľký pocit hanby, to chce veľkú vnútornú silu a do toho ešte musí spracovať, že decko nepôjde do školy, možno sa nedostaneme k lekárovi, možno máme zdravotné postihnutie, nedostaneme sa na vyšetrenie alebo na nejaké liečenie, ktoré sme veľmi dlho vybavovali, stalo nás to strašne veľa energie, alebo máme naozaj ťažko chorého človeka, s ktorým musíme chodiť pravidelne a nedá sa a ja sa popri tom ešte neviem dostať do práce. To je, to je, také množstvo stresových faktorov, ktoré ovplyvňujú túto situáciu, že vo finále sa dostávame až do takej špirály, ktorá vedie k ešte horším následkom.
Ako to má naozaj, aký to má dopad na tú pracovnú motiváciu, respektíve kvalitu života týchto ľudí?
No z psychologického hľadiska je to mimoriadne náročné a je to náročné pre obe strany. To zase viem povedať aj ako zamestnávateľ, že hoď ako máme potrebu podporiť zamestnanca, ktorý má, a opäť sa vrátim len k deťom, veľmi jednoduchá typická situácia, každý, kto má maličké detičky a idú do škôlky, tak ten prvý rok, prvé 2-3 roky sú pomerne náročné, detsko si buduje imunitu a každú chvíľu je chore. A teraz si zoberte niekoho, kto z takéhoto dôvodu častejšie vypadáva. A potom sú tu ďalšie faktory. Idete do práce a beriete si so sebou možno strávny lístok, možno si beriete nejaké drobné na obed. Idete sa počas obeda najesť, dáte si obedové menu alebo si donesiete z domu. A keď hovoríme o ľuďoch, ktorí sú chudobní alebo dosahujú, spadajú už do tej kategórie, o ktorej sme na začiatku hovorili, nemajú na to jedlo. Alebo si zalejú si nejakú instantnú polievku. Ale tá výživová hodnota a vlastne aj to zasýtenie je také, že sa dostávajú vlastne, podporuje slabá výživa, ten ich stres v práci a samozrejme aj ten výsledný výkon tomu zodpovedá. Čím sa dostávajú vlastne na úroveň tých ľudí, s ktorými my pracujeme v útulku v nocľahárni alebo v nízkoprahovom dennom centre. Máme dve, jedno v Brezne, jedno v Rožňave, kde už sú až v takej situácii, že už jednoducho nevládzu však.
A tu dochádza k tomu, že keď človek dlhodobo žije v strese, v chlade, bez istoty, tak sa vyčerpá úplne psychicky aj fyzicky, čiže stráca nádej, sebavedomie, akúkoľvek motiváciu nájsť prácu. No je to jednoduché povedať, že veď nech idú pracovať, jednak dostať sa k tomu, aby vôbec ten človek, aby si našiel prácu, musí mať bývanie, musí prísť čistý a tu sa ešte nebavíme o tom, že k tomu tú prácu dá. Čiže veľakrát to potom zvonku vyzerá, že tým ľuďom sa nechce, ale v skutočnosti je jednoducho unavený aj bez akejkoľvek síly a motivácie niečo podniknúť.
Ale potom sú ľudia aj, ktorí prácu majú napriek tomu dostanú sa tiež do tej pasce chudoby, teda hovoríme o tzv. Pracujúcej chudobe. Stretávate sa do akej miery s takýmito práve problémami?
Títo ľudia sú práve v tej skrytej chudobe. Sú to ľudia, ktorí mnohokrát neprídu práve na charitu, nepostavia sa do toho radu, kedy vydávame potraviny, hanbia sa za svoj status a je to úplne pochopiteľné. Čiže tu je práve tá naša práca, zvýšiť tú vyhľadávaciu činnosť, čo sme aj vo vysokej miere zvýšili, ísť do terénu, nájsť tých ľudí a poskytnúť im tú pomoc.
Ako to funguje v praxi? Že ako takýchto ľudí vyhľadávate, keby sme si to vedeli predstaviť?
Veľmi nám pomáhajú typy od ďalších ľudí. Veľmi často sú to naši dobrovoľníci. Hovoríme im oči a ruky v teréne. Čiže keď sa popozeráme okolo seba, tak ako sme hovorili, že pozrite sa na svojich známych, ktorým by ste vedeli takto pomôcť, tak pozrite sa okolo seba na svojich známych. Možno niektorí sú naozaj v takej situácii, že až na základe takých drobných podnetov si dokážeme uvedomiť, že aha, on si to nemôže dovoliť, aha, on je reálne v takejto núdzi, aha, on je naozaj v takejto ťažkej situácii. Čiže ak máme takýchto šikovných dobrovoľníkov, ktorí na toto reflektujú, vedia nám dať tip. Niekedy sa ozvú detičky, niekedy sa ozvú príbuzní. Mali sme dokonca prípad, keď nám volala jedna pani zo zahraničia, že jej príbuzná býva vo veľmi ťažkých podmienkach a naozaj tú pomoc potrebuje. Tak na základe týchto tipov potom vieme ísť do terénu, či už sadnúť do auta, alebo to dať kolegom v tom teréne, kde sú. A súčasne máme dobre rozvinutú spoluprácu v rámci Slovenskej katolíckej charity aj s ostatnými charitami, čiže občas sa stane, že sa nám ozvú ľudia z iných diecéz a tam potom spolupracujeme práve s kolegami, či už so sociálnymi pracovníkmi alebo s inými kolegami z tých iných charit podľa toho, kde sa ten človek geograficky nachádza, aby sme mu vedeli pomôcť.
To znamená, že takýmito dobrovoľníkmi môžeme byť my všetci.
Určite áno. A aj je to žiaduce, lebo vo finále vlastne tým robíme dobro pre svoju spoločnosť, pre svoje okolie ako také. Jedna vec je, že my sa citlivujeme a naučíme sa vnímať tieto podnety lepšie vo chvíli, keď vám niekto, ako keby vám niekto pootvoril oponu. A zrazu viete, čo si máte všímať. Ako keď idete k detskému lekárovi so svojim dieťaťom a on vám povie, že a keby sa po užívaní týchto liekov objavila vyrážka, tak a budete postupovať tak a onak. A my vám povieme, že a keď si všimnete, že v škole dieťatko dlhodobo snie nosí 10. alebo dlhodobo vymeškáva, chýbajú mu dlhodobo nejaké školské pomôcky, alebo si všimnete na kolegovi, že je dlhodobo nervózny, nemá nikdy žiadne jedlo, nie je ochotný ísť s nami na kávu a vlastne, že zrazu ten človek vypadol z toho systému alebo z toho kolobehu tak, ako v ňom doposiaľ fungoval. Môže to byť príznak toho, že sa niekto ocitol v núdzi. A to aj napriek tomu, že sa niekedy pohybujeme v zamestnaniach, v prostredí, v spoločnosti, v komunite, ktorá navonok môže byť dobre situovaná, ale vo finále teda ideme úplne na hranu, aby sme nesklzli.
Čiže stáva sa aj to, že si to ľudia potom možno aj nechcú priznať, alebo ťažko príjmajú tú pomoc, že sa hanbia. Stávajú sa vám aj takéto prípady?
Aj si myslím, že sme tak trošku, fungujeme tak dvojstranne, že povieme si, že nie som na tom až tak zle, aby som si išiel pýtať niečo. Zišli by sa mi tie peniaze, samozrejme, možno tá dávka, možno príspevok na bývanie a tak ďalej. A súčasne sa hneváme na tých, ktorí majú prehľad o tých dávkach, že a on ide na úrad práce, on si vypýta to, tamto, hento. Tak tu sa vlastne dostávame k tomu vzdelaniu a všeobecnému povedomiu, že však si to naštuduj a chod si pýtať. Alebo ak si myslíš, že ten tvoj sused možno z nejakej komunity má lepší prehľad o dávkach, tak však sa ho pýta, ako k tomu prišiel, len toto je niekedy ťažké.
A v rámci tej skrytej chudoby sú to teda ľudia, o ktorých vôbec nevieme, ale veľakrát mi tu napadajú ľudia, ktorí aj idú žiadať o nejakú pomoc na úrad, ale nezapadajú do toho celkového systému. Že sama som to zažila, že som vyrastala s mamou, otec nebol v rodine podľa nejakého štátneho, hej, ako to je nastavené, áno, tak sme nemali na nič nárok, na veľmi malú podporu. Čiže veľakrát to je aj o tom, že človek ide na ten úrad alebo vyžiadať si tú legislatívnu pomoc, na tú nemá nárok. A tu si myslím, že je veľký priestor pre nás, že my hodnotíme tú celkovú situáciu toho človeka na základe sociálneho poradenstva, čiže veľakrát treba povedať tým ľuďom, že síce tam ste tú pomoc nedostali, ale u nás ju naozaj môžete získať.
Potom ešte možno, čo sme nespomenuli, jednu chudobu, to je generačná chudoba. Z tej je možno najťažšie sa nejakým spôsobom vymaniť, či ani nie?
Myslíme si, že určite áno, lebo ten človek nikdy, vlastne cez to sme sa bavili o skupine ľudí, ktorí sa teda nie sú v tej generačnej chudobe a dostanú sa do chudoby práve počas života, kdežto títo ľudia zažili, čo je to nebyť chudobným, a je o mnoho ľahšie sa vrátiť k niečomu, čo už človek pozná. Kdežto keď sa narodí to dieťa trebárs do tej osady a od malička nevlastnilo jednu knižku, jedno pero, nenaučí sa slovenský jazyk, už on ako náhle ide do školy na úplne iné štartovacie čiare, ako trebárs dieťa z majority, že tam je naozaj veľmi, veľmi náročné potom sa niekam ďalej posunúť.
Aby si to poslucháči vedeli predstaviť, opäť príklad z môjho života. Máme známych, ktorí sú naopak veľmi dobre situovaní. Čiže kúpiť si k narodeninám auto je úplne v pohode. A keď sa s nimi stretneme, napriek tomu, že sa rozprávame veľmi rovnocenne a veľmi dobre si rozumieme, vnímame ten rozdiel v rozmýšľaní. Pre nich je úplne normálne sadnúť na lietadlo a ísť 3-4 krát do roka niekam na dovolenku alebo ísť len tak na pracovné stretnutie, však v pohode, však pôjdem lietadlom, tak si kúpim lístok, tak stojí 1000 eur, však v pohode, však to je iba 1000. Iba.
A dá sa aj za 40 už kúpiť.
No, ale tak keď si chceš na poslednú chvíľu, tak však, ale nie, pre nich nie je problém ísť na rybačku niekde na opačný koniec sveta, však v pohode pôjdem na víkend a vrátim sa naspäť. A keby mi oni povedali, že však v pohode, však nevieš čo dať manželovi k narodeninám, však mu kúp auto, to je aký pekný darček. Ja to neviem. Ty máš problém so zamestnaním, však si založ firmu. Pre nich to nie je problém. Ja som samozrejme v úplne inej štartovacej pozícii. A toto je, toto si predstavte, že pre tých ľudí v núdzi, pre ľudí, ktorí reálne tú chudobu bežne zažívajú a my im dávame takéto priateľské rady, akože však dajte decka do internátnej školy, aby sa tam naučili, ako sa majú správať, ako majú dodržiavať hygienické štandardy a tak ďalej. Keď vysvetľujeme týmto ľuďom, že však choďte do práce, však máte dve zdravé ruky, ale oni jednak, my ich ako spoločnosť do tejto pozície nepríjmeme, lebo kto už by zamestnal človeka, ktorý je špinavý a nemá kde spať a je unavený a nemá čo jesť. A súčasne oni nemajú predstavu, čo to znamená. A máme síce sociálny podnik v rámci diecéznej charity Rožňava a snažíme sa ich v rámci tohto sociálneho podniku dostať do pracovného procesu, ale to je opäť ťažká práca, kde nielen my musíme s nimi pracovať, ale aj oni musia pracovať sami na sebe, aby prekonali presne taký veľký schod, ako by sme mali my prekonať, my ako väčšinová spoločnosť, keby sme zrazu chceli vlastniť lietadla, veľké domy a patrí nám celý svet.
A ako títo ľudia, s ktorými vy pracujete, prijali tie tri balíčky konsolidácie? Je to vôbec pre nich téma? Riešia to? Alebo potom už riešia až to, keď sa ich to konkrétne v tom živote dotkne, vlastne tie dôsledky?
Myslím si, že naši klienti nerozumejú úplne týmto ekonomickým pojmom, ale cítia práve tie následky, ako hovoríte, že oni neriešia, že vzniklo toľko opatrení a čo bude s nami, oni riešia tu a teraz potrebujem prežiť. Čiže napríklad som zastrehla počas večernej služby, že bola téma, či je 1.11. otvorený obchod, či majú kde stráviť deň, čo si kúpiť, že naozaj oni riešia tieto už konkrétne veci, ktoré sa ich dotýkajú.
Ešte možno jednu vec by som chcela pred pesničkou spomenúť, takú aktuálnu, pretože témou na Slovensku je momentálne zoštátnenie hazardu. Vláda chce tie peniaze, vlastne, ktoré z tohto získa, vlastne použiť v rámci konsolidácie. Ozvala sa proti tomu ale vlna kritiky s odkazom na to, teda, že tieto závislosti ťažko práve dopadujú na rôzne rodiny a práve to je potom aj dôsledkom tých problémov, že sa ocitajú v núdzi. Tak stretávate sa aj s takýmito problémami? Už ste to vlastne aj načrtli, že naozaj tie závislosti prispievajú do veľkej miery práve k tomu stavu tej chudoby v rodine.
Vždy prispievali. Nikdy sa nedá povedať, že akákoľvek forma prohibície alebo absolútneho zákazu je dobrá. Ale ani absolútne povolenie alebo absolútne otvorenie dvier nie je dobré. Žiaden extrém nikdy nebol dobrý. A takisto treba povedať, že to nie je iba jedna okolnosť, s ktorou treba pracovať, ale treba pracovať s viacerými okolnostiami. Čiže pozrieť sa na to len tak, že toto bude zdroj príjmu, je ekonomicky pekné, v Exceli to vyzerá fajn, ale vo finále vlastne je na to naviazaných veľmi veľa faktorov. My síce vidíme a vieme aj to, že ten človek, keď príde do herne, musí tam ukázať svoj občiansky preukaz a oni si ho tak trošku preklepnú. Ale takisto vidíme napríklad aj tú kategóriu, ktorú už kolegyňa spomenula, že to sú napríklad dôchodcovia, ktorí nemajú kto vie aký dôchodok, ale už sú reálne v takej situácii, že už bývajú v útulku, bývajú v nocľahárni, možno sú na ulici. Oni systémovo spadajú do tej kategórie, že tam môžu ísť a môžu tam otrieskať všetky svoje peniaze a potom sa vo finále dostanú presne tam, kde ich ako spoločnosť nepotrebujeme, lebo výjdu z tej herne, možno majú vypité, možno sú hluční, však každý sa pod vplyvom čohokoľvek správa rôzne. Spôsobujú spoločenské rozbroje, potom prídu niekde, kde bývajú, či už je to pod mostom a ohrozujú nejakých chodcov, opäť sa na nich niekto sťažuje, alebo prídu do zariadenia núdzového bývania, opäť problém, pretože spoločnosť je aj tam nejaká, je tam nejaká komunita, s ktorou musia fungovať, alebo majú opäť len naakumulované ťažkosti v rodine. A keď sa dostávame k tomu, o čom sme hovorili, že chudoba nie je len otázka peňazí, ale otázka sociálnych väzieb, tak akýkoľvek povolený hazard toto celé ešte zhoršuje.
To sme si popísali, ten aktuálny stav, ale pozrieme sa aj na riešenia, ale až po pesničke. Po nej už dostanú priestor aj vaše otázky, milí poslucháči, ktoré nám môžete adresovať SMS-kou na čísla 0911 913 933 alebo nám môžete aj priamo zavolať do Banskej Bystrice na čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89.
Stojíme na prahu dvier oproti sebe. Poď ďalej, vítam ťa v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Tak sme si sadli, pokorní malí. Tak porozprávaj, ako ste sa mali. Čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vysieram unavené ruky ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmové listy spriani, čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí. Žil na té drevo, teraz háče tieň, ako múr, hoci nás inak volá k sebe. A jediná vec, ktorú potrebuje každý, je stôl plný slnka, hoci v biede. Ja jasný pohľad do očí a ukáž dlane. Nemohol si sa zmeniť na nepoznanie, sám si si bieda a sám aj požehnanie. Na dubové drevo zaťaté peste a pol metra sa na tom mieste stalo ako nekonečné vzdialovanie. Odkládáš nachystané zbrane, poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neustane. Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vysieram unavené ruky, ako plášť zo snov nesplnených tkaní. Aj palmo na koncoch stola spojí.
To bola Skiva a jej pieseň Stôl v dnešnej relácii Zaostrené, ktorej sa rozprávame o náraste chudoby na Slovensku. Hostiami v štúdiu sú zástupkyňa riaditeľky dieceznej Charity Rožňava Lucia Černáková a Simona Čečková, ktorá je vedúcou domu Charity svätého Jozefa a zároveň sociálnou pracovníčkou. Ako som avizovala, priestor dostanú aj vaše otázky a postrehy, milí poslucháči, k tejto našej dnešnej téme chudoby. Môžete nám ich písať SMS-kou na číslo 0911 913 933, alebo nám aj môžete zavolať priamo do štúdia. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. A v tejto chvíli máme na telefónnej linke aj prvého poslucháča. Takže pekný dobrý deň, koho pozdravujeme?
Dobrý deň, Marian Horváth z Brodna.
Nech sa páči.
Tak ja by som chcel povedať, že ak by sme vedeli spoločnými silami vytlačiť hazard, tak treba presadiť, aby verňak hráč, ktorý hrá automaty, platil priamo 25% dane z vyhranej sumy. Takto by sa znížili dlžoby v štáte. A je to aj spôsob, ako ľudí odradiť k hraniu automatov. To je prvý krok. Druhý krok, je potrebné zrovnoprávniť financovanie štátnych a cirkevných škôl. Keď bol pán Fronc minister školstva, na všetko bolo, opravovali sa školy, robili sa projekty, stavali sa ihriska. Dneska není na nič. Dnes treba povedať, že konsolidáciu treba urobiť v odborných školách, pretože odborné školy dávajú žiakovi iba výučný list. Pokiaľ diecko nezmaturuje, tak škola je o ničom a za 3 roky tomu žiakovi papiere prepadnú. Vy ste tam na to, aby ste pritlačili na štát, aby aj odborné učilišťa mali maturitu pre deti. Jeden učebný odbor stojí štát 30 000 eur na 3 roky. A ja si myslím, že odborné školy by mali zlučovať učebné odbory do jedného celku. Pani Jurinová konečne do hlavy dostáva rozum a prichádza na to, že odborné školy, ktoré sú neefektívne, jednoducho ruší.
Skúsme sa vrátiť možno k tejto našej téme chudoby, ktorú my dnes tu máme. Ak máte prípadne nejakú otázku na našich hostí?
No, mám otázku takú, či je možné presadiť, aby v každom meste bola potravinová banka, aby ľudia, ktorí majú doma potraviny, vedeli, kde tie potraviny majú doniesť, a tieto potraviny potom by sa doručívali tej chudobnej rodine. Toto je môj konkrétny návrh. Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme pekne za túto otázku. Takže to je niečo asi, čo aj vaša charita robí, vlastne potravinovú pomoc.
Presne tak. Potravinová banka je iba jednou časťou potravinovej pomoci, respektíve hmotnej pomoci, ktorú sieť charit na Slovensku združená pod slovensko-katolickou charitou dokáže ľuďom v núdzi poskytnúť. Tú potravinovú pomoc poskytujeme z viacerých zdrojov. Sú nimi nie len už spomínaná potravinová banka, ale aj rôzne potravinové zbierky. Aj zbierky, ktoré robia veriaci napríklad v rámci svojich farností, alebo sú to aj zbierky rôznych komunít, ktoré úplne ideálne je, ak sa najskôr napoja práve na niekoho, kto tú pomoc dokáže potom distribuovať do terénu. Čiže áno, veľmi dobrý podnet od poslucháča alebo postreh. Ono sa to už niekde aj robí a je úplne skvelé, ak v takej chvíli dokážete kontaktovať buď priamo charitu, ktorá v tej vašej diecéze pôsobí, pretože všetci máme skúsenosť s distribúciou napríklad potravinovej a inej hmotnej pomoci. A pracujeme napríklad aj v projekte, ktorý zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a nazýva sa presne tak. Poskytovanie potravinovej a alebo inej materiálnej pomoci. A tam vlastne prostredkúvame pomoc aj, ktorú nám dá štát. A teda my dokážeme v rámci jednotlivých charít prostredníctvom našich sociálnych pracovníkov ďalej distribuovať túto pomoc do terénu. Čiže ja by som to zhrnula. Každý, kto vidí potrebu vo svojom blízkom okolí, môže kontaktovať buď tú charitu, ktorá v jeho diecéze pôsobí, alebo môžete kontaktovať aj kňaza a poprosiť ho o pomoc. Oni všetci vedia o tom, že táto charita u nás pôsobí a vieme sa na nich napojiť a vieme požiadať o pomoc. Môžete kontaktovať svojho starostu samozrejme, ale ak ostaneme v tejto sieti, povedzme to tak, že cirkevných štruktúr, určite si s tým vieme poradiť. Je veľmi jednoduché nakontaktovať sa na nás. Každý veriaci úplne smelo cez svojho kňaza takto môže postupovať, prípadne si založiť farskú charitu a urobiť to aj vo vlastnej réžii.
Niekto by ale mohol povedať, že je to v podstate taká jednorázová, prípadne opakovaná pomoc, že nie je to niečo systémové, ale je to niečo, čo naozaj títo ľudia v tej chvíli potrebujú, čo im môže pomôcť, alebo ako teda riešiť tú ich situáciu.
Určite je vhodné, ak takáto pomoc k dispozícii je. Je dobré, ak túto pomoc máme k dispozícii aj pre nárazové momenty pomoci, či už sú to požiare, sú to povodne, sú to rôzne iné nešťastia, ktoré sa skrátka môžu stať a vtedy je fajn, ak máme v rámci charity nejakú rezervu a vieme s ňou pracovať. Moja kolegyňa už hovorila o tom, že občas človek prepadne cez tú systémovú pomoc štátu, keď prepadne cez tú sieť, pretože podľa štátu ešte má nejaké svoje vlastné prostriedky, ale on reálne už tie prostriedky nemá alebo ešte nezískal nejakú pomoc. Pekným príkladom je človek, ktorý nastúpi do zamestnania, kým mu príde prvá výplata, musí zhruba mesiac a pol fungovať vlastne z ničoho.
Máme opäť niekoho na telefónnej linke, takže dáme priestor. Poprosím vás trošku si stíšiť rádio, lebo nám to trošku chytá väzbu a môžete sa pýtať. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Pekný deň prajem, Kukučková Mária Pôtor. Ja sa stotožňujem s tým pánom predošlým. To úplnú pravdu hovoril, ale tie dediny pozadné, čo sú okrajové, tie nemajú ako sa dostať aj do mesta, ktorí nie sú zamestnaní, nemajú na dopravu, alebo a tak ďalej si domyslíme, čo je potrebné. No a sú potom tak, ako sú. S tým sa nedá nič robiť, len keď by dostali nejakú pomoc od štátu, alebo tohto úrad práce.
Táto posluchačka hovorí veľmi správne, ak môžem hneď na ňu nadviazať. Existuje dokonca v rámci potravinovej pomoci, ktorú sme už spomínali, termín, ktorý vystihuje, myslím, že sa tomu hovorí nejak čierne diery alebo potravinové diery, ktorý zachytáva geografický priestor obcí, ktoré už nemajú vlastnú predajňu potravín, lebo si povieme, že však môžu ísť do hypermarketu do najbližšieho mesta, ale reálne tí ľudia, ktorí tam zostali, napríklad dôchodcovia, už nemajú auto, alebo ani nikdy nemali auto a majú veľmi slabé pripojenie hromadnou dopravou. Veď si len vezmite, koľko obcí nemá pripojenie, dopravné spojenie s okolitými obcami počas víkendov, že tie spoje tam vôbec nejdú. A tieto obce vlastne zostali bez potravinovej, alebo teda bez potravín. Čiže aj keď si to tí ľudia možno môžu kúpiť, ale reálne si to nemajú kde a nemajú si to ako kúpiť, pretože ten obchod je veľmi ďaleko a oni už sa tam nevedia dostať.
Momentálne sa na Slovensku diskutuje aj o tom, že nám stúpa kriminalita. Diskutuje sa o tom, že čo je tou príčinou alebo príčinami tohto stavu. Môžeme povedať, že vlastne to môže byť do istej miery aj dôsledok nárastu chudobných ľudí v núdzi?
Čiastočne áno, hlavne možno pri tých drobných krádežach, ale väčšina ľudí nie sú páchatelia, vnímam ich skôr ako obete a myslím si, že spájať chudobu automaticky s kriminalitou nevystihuje úplne tú situáciu ich sociálnu.
Oni sú niekedy, tí ľudia, tak ako o nich hovorí kolegyňa, v takej pozícii, že už sa im nemá veľmi čo stať. Mm. Pekný príklad uviedla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v jednej svojej štúdii, keď hovorili o marginalizovaných rómskych komunitách. My si povieme, že toto rodinné striebro je dobrý investičný majetok, ale im to nevieme vysvetliť, pretože oni sú reálne v takej núdzi a sú takí hladní, že oni radšej tú jednu lyžičku vymenia za peceň chleba, aj napriek tomu, že my ako majorita ekonomicky vidíme, že však tá lyžička má násobne vyššiu hodnotu. V tej chvíli úplne zbytočne im to budete vysvetľovať.
Ako teda týmto ľuďom pomôcť? Je teda na Slovensku vytvorená dostatočná sieť pomoci pre nich?
Je možné povedať, že tá sieť je. Ale veľmi často vidíme na rôznych projektoch, s ktorými pracujeme, že tá sieť, ak je vytvorená, tak je vytvorená len dočasne. Predstavte si to asi takto, že stojí samovrah na vrchole nejakej, alebo nie, dobre, zoberme si situáciu, keď hasiči idú niekoho zachraňovať z horiaceho domu a dole ho čakajú s nejakou sieťou. A oni očakávajú, že ten človek v núdzi do tej siete skočí. To je náš štát. Ale tí hasiči povedia, že ale my ťa tu budeme čakať iba 15 minút. Ak ty medzi tým nenaberieš odvahu, tak máš proste smolu. A kolegyňa je práve zapojená do projektu HousingLed, ktorý pracuje s technológiou alebo so systémom Housing First a vidí presne ten časový segment ako veľmi, veľmi kritický.
Keď si vezmeme, že projekt na podporu dôstojného bývania trvá 2 roky, kedy zabývame človeka, podporujeme ho vlastne v platbe toho nájomného a je tam celková sociálna opora, finančnú gramotnosť, učíme a tak ďalej to sprevádzanie, ako sa starať vlastne o ten byt a všetky tie zručnosti, ktoré človek potrebuje. Tie 2 roky sú naozaj nízka doba, aby sa taký človek mohol osamostatniť. V tomto prípade existuje teda množstvo fungujúcich, skvelých projektov, ale práve tam chýba tá záruka kontinuality týchto.
Už sme mali také stretnutie, kde sme sa rozprávali aj s inými poskytovateľmi sociálnych služieb. Pracovali v iných oblastiach, poskytujú iné sociálne služby, pracujú možno geograficky v našom regióne, ale v iných oblastiach. A nie sú to poskytovateľia nejak pod správou diecézy alebo cirkvi, čiže reálne hovoríme o širokom spektre poskytovateľov, ktorí popisujú ten istý problém, že chýba tá záruka kontinuity. A teda aj keď vznikne nový projekt, možno je tam potom potreba vytvárať nové pracovné miesta, tam sa stráca tá firemná pamäť alebo teda schopnosť pracovať s tou nejakou skúsenosťou v rámci jednej konkrétnej inštitúcie, so skúsenosťou s tou jednou konkrétnou skupinou príjmateľov alebo klientov a súčasne stráca sa tá pôvodná infraštruktúra. To si predstavte asi tak, ako keby ste dali svoje dieťa do školy, a ono chodí prvé 4 roky do tej školy a vy si myslíte, že ono tam bude chodiť až po 9. ročník, ale medzi tým štát povie, okej, túto školu už podporovať nebudeme a pôjde niekam inám. Sú mnohí rodičia, ktorí toto poznajú, keď sa školy spájajú a podobne. A my reálne v sociálnej práci, v sociálnych službách takto fungujeme. Že tú kontinuitu nemáme.
Vy pomáhate všetkým týmto ľuďom, o ktorých sme dnes rozprávali, ale na druhej strane aj vy potrebujete zase tých, ktorí pomôžu vám, teda myslím darcov. Lenže vlastne konsolidácia, inflácia, respektíve vyššie ceny a podobne dopadajú práve aj na nich. Je to teda, je tu stále ochota zo strany ľudí podávať tú pomocnú ruku alebo už aj to sa trošku mení v rámci tej situácie, ktorá momentálne je?
Je vidieť túto zmenu. Napríklad pri potravinových zbierkach už onedlho bude ďalšia vlna potravinovej zbierky a my tam krásne vidíme, že ako postupne na náš trh prichádzajú rôzne iné reťazce, ako sa vlastne rozdrobila tá forma pomoci. Ono je asi fajn, že sa dostane aj z iných zdrojov, že to má inú formu, ale vo finále vidíme, že ten objem sa znižuje. Súčasne opäť blíži sa jesenná zbierka na charitu, ktorá bude pred adventom a aj tu vidíme, že ten vzťah darcov k darovaniu sa mení práve s ohľadom na to, ako sa mení celková spoločenská a ekonomická situácia. Takže stále možno povedať, že tí ľudia, ktorí majú málo, sú vždy ochotní dať, pretože hovorí sa, že síty hladnému neverí. No, tí ľudia, ktorí žijú v tej dobrej situácii, alebo teda sú za vodou, oni sú stále presvedčení, že však ja som v pohode, ako ty môžeš mať nejaký problém. A ja som v pohode, a však my chodíme do jednej práce, ako ty môžeš mať nejaký problém. Absolútne si to nevedia predstaviť. Však ty si môj sused 30 rokov. Ako by sa mohla vôbec tvoja situácia zmeniť natoľko, že ty si v inej situácii ako ja, že ty nemôžeš ísť na dovolenku a tak ďalej. Že mnohí to nevidia. Ale reálne tí ľudia, ktorí v núdzi sú, vedia veľmi dobre pochopiť, že aha, mne je teraz podstatne ťažšie a ja viem, že títo ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi, asi aj im je ťažšie, aj tým ľuďom v núdzi je ešte ťažšie a preto aj z toho svojho mála sú skôr ochotní ešte niečo dať.
Veľmi stručne, máme už len pár minút do konca relácie, keby ste mali teda povedať, určite neexistuje nejaký univerzálny recept, ale čo by z vášho pohľadu, z tej vašej skúsenosti dennodennej pomohlo zmierniť nárast chudoby na Slovensku?
Určite tam je súbeh všetkých vecí, či už tie dávky, podpora zamestnanosti, vzdelávanie, bývanie, ono musí ísť všetko ruka v ruke. Nemožno povedať, že peniaze sú najdôležitejšie, alebo tá opora je najdôležitejšia. Určite to je všetko dokopy. A aká je úloha v tomto tých jednotlivcov? Určite je to sledovať výzvy na pomoc, sledovať tú svoju charitu alebo organizáciu, ktorá pomáha vo vašom okolí, pýtať sa, možno ísť robiť dobrovoľníka, pomoc môže naozaj každý jeden.
Každý z nás má inú profesiu, možno každý z nás, ak z tej svojej profesie hodinku týždenne venuje práve podpore takejto dobrej veci, urobí veľa, a čo môžeme robiť úplne všetci, ak sa dostaneme do kontaktu s človekom, ktorý je v núdzi, alebo možno vidíme na ňom, že je chudobný akýmkoľvek spôsobom, aký sme dnes spomenuli, ak toho človeka príjmete objektívne a hovoríte s ním dôstojne, možno urobíte pre ňo viac než ktokoľvek iný.
My o týchto témach určite budeme v našom vysielaní aj ďalej hovoriť a pripomínať ich. Našimi hostiami v dnešnej relácii Zaostrené boli zástupkyňa riaditeľky diecéznej charity Rožňava Lucia Černáková. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
My ďakujeme za priestor.
A ďakujem aj Simone Čečkovej, ktorá je vedúcou Domu charity svätého Jozefa. Všetko dobré vám prajem.
Ďakujem, pekný deň.
Za tvorcov dnešnej relácie sa lúčia hudobný redaktor Jakub Akurátny a spoza mikrofónu aj Julia Kavecká. Do počutia opäť o týždeň.